عسلامة، مرحبا بكم الكل في برنامجكم ستارت اب. الاسبوع هذا حبينا نسلطوا الضوء على برنامج اكيد راه سمعتوا به، برنامج بروميس. بروميس هو برنامج اليوم اللي بدعم من سفاره الولايات المتحده الامريكيه بتونس. البرنامج هذا امبليمونتي بار دلوات وايضا بالشراكه مع عديد الاطراف تنرجو نحكيوا عليهم من بعد، كما انديفر، كما او اس تي. يظل هذوم الكل اكولي وطيب تونيزيا أمريكان يونغ بروفيشنالز جيستمون باش نحكيهم بعد على الانترناسيوناليزاسيون معك إيا خاطر فما بليزيور فولي معناتها في البروغرام بروميس. نبداو جيستمون، خلينا نبداو تيان مع أشرف بنور اللي هو يمثل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس اليوم على الانيسياتيف تاع البروجي هذايا بيان ايفيدامون، ومن بعد هما اللي جمعوا هالأطراف هذوما الكل باش البروجي هذايا ينجح، وأقل ما نجم نقولوا أنه ناجح. اللي ما يعرفوش تكتشفوا كل المكونات تاعو. نبداو معك سي أشرف، عندك لو ميكرو تفضل. مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا، حضرك معنا اليوم.
سي وسيم، نشكركم انتم الساعة اولا على الاستضافة نتاعكم، ونشكروا زاد الفريق ديلوات هو الشريك الرئيسي في انجاز هذا البرنامج، كذلك كافة المتداخلين اللي ساهموا في انجاح هذا البرنامج.
مسؤولياتك في السفارة بومناش نحكيوا عليهم الكل، ما انتوكا مسؤولياتك اليوم معناتها تهم مش كان بروميس، معناتها كل البرامج داسيستانس، معناتها ادمنستراتور دي بروغرام داسيستانس لسفارة الولايات المتحدة الامريكية، ويونا بوكو دونك باش نقدر نحكيو عليهم. حبلنا برشا برافو دايوغ على اللي تعملوا فيه. خلينا نركزوا على بروميس. بروميس كيف جات الفكره؟ علاش؟ شنو الهدف ليزوبجيكتيف اللي حطيتوهم الاول؟
قبل كل شيء نحب نوضح اللي من اولويات سفاره الولايات المتحده الامريكيه هو دعم النمو الاقتصادي بصفه عامه في تونس، وهذا من خلال تطوير القطاع الخاص والتركيز اكثر على روح المبادره من طرف النساء والشباب. نحن فخورين بالبروجي بروميس اليوم ممول من طرف السفاره بقيمه 3.3 مليون دولار، واللي يجسد معناتها التزام سفاره الولايات المتحده الامريكيه بدعم الشباب وروح المبادره.
هذه 3.3 مليون دولار بالزياده الاخرى؟
بالزياده الاخرى
سيدي، على خاطر سيتين بالانونس معناتها اللي صارت، دونك ثقتكم زدتوا 1.3 هذولي مليون دولار.
هذا اكد نجاح البرنامج ورضانا على البرنامج، وان شاء الله باش يتواصل من هنا حتى ان شاء الله فان 2024 ان شاء الله.
شو الهدف نتاعو؟ شو علاش عملتوه؟ شنو الاهداف اللي حطيتوهم؟
البروجي هذا من الاول صار الديزاين نتاعو، شفنا شنو لي بيزوان معناتها في اللي باعث المشاريع في تونس. شفنا اللي فما عديد النقائص وحابين معناتها نتلافاو وحابين نعاونوا معناتها اللي بينيفيسير وباعثي المشاريع في المجال هذا. بما فيه عندك يهدف برنامج هذا لتأمين حماية براءة الاختراع بالنسبة للشركات الناشئة، كذلك ربط الشركات الناشئة بخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية ومستثمرين كذلك. هذه بصفة عامة الأهداف الكبيرة متاع البروجي.
أي تفضل؟
ما عادش اذا كنت حاب نحكي لكم من توا على وين وصلنا البروجي. ديجا البروجي من الجدير بالذكر انه البروجي هذا قام معناتها مساعده اول وفد تونسي يشارك في سيلكت يو اس اللي هو في الولايات المتحده الامريكيه، وهذا يعد احد اهم منتديات رياده الاعمال في العالم. حتى يشل اليوم ديجا البروجي ساهم في مساعدة 500 مستفيد في هذا البرنامج، بما في ذلك باحثين وباعثي مشاريع وهياكل دعم ريادة الأعمال في تونس، واللي بدورهم هما قاموا بخلق مواطن شغل اللي فوق 360 مواطن شغل.
هذا في إطار بروميس؟
في إطار بروميس هذا.
داكو واضح به. خلنا فماش أرقام أخرى على البرنامج؟
بصفة عامة ديجا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لتونس معناتها مساعدات خارجية من 2011 ديجا يفوقوا 2 مليار دولار ديجا في عديد المجالات، وبطبيعة إن شاء الله نواصلوا الاستثمار هذا لثقتنا في أنه فما معناتها لأن نؤمن بمستقبل تونس إن شاء الله.
اتكلم نمشي معاك من متيم، تكلم أشرف بنور على الدعم الاقتصاد، دعم النمو، المؤسسات الاقتصادية، ريادة الأعمال، ذوما كل قاهم في برامج. شو تنجم تقولنا من توا من منظور دلوات على البروجي برامج؟ خلينا نزيدو نتعمقوا أكثر فيه، كيفاش قسمتو؟ من شنو هو متكون؟ شنو تنجم تقول عليه؟
مرسي وسيم، هو ديجا فرصة كبيرة معناتها، ونشكرو فريمون الثقة اللي عطاتنا معناتها السفارة الولايات المتحدة على البروغرام هذا على خاطر خليتنا نجمو نعاونوا ليكوسيستيم اليوم تاع لونتربرونيا في تونس ونجمو ندعموه ونجمو نحاولوا نقدموا به ونحسنوا فيه. والخطوه اللي عملناها في الثلاث سنين هذه ديجا خطوه كبيره تنجعوا شويه على ارقام اخرين من بعد. الحاجه المهمه اليوم يمكن اللي البنيه نتاع البروغرام هذا برومس اللي عملناه هو من اول بروغرام يمكن اللي يحسن في ليكوسيستيم لونتربرونيا الكل على بليزور اسبي. ما خديناش بروغرام اللي جوست باش نعاونوا به لي ستارت اب ولا جوست باش نعملوا به بروغرام ديشانج. بروغرام في ثلاث سنين في يمكن ستة ولا سبعة دي تراك معناتها ودي سوجي قاعدين نخدموا عليهم وكل حاجة تعاون ليكوسيستيم باش يتحسن وتعاون زادا ليكوسيستيم باش يكمل نقص يمكن موجود فيه. والبروغرام هذا الى
تيفولوتي من الخارج نجم حتى نعطي راي معناتها خد تبع برشا ليكوسيستيم ياما سيتو حاجات استراتيجيك que ce soit تخدموا عليهم ولا لا مي سا ريست استراتيجي كيما الانترناسيوناليزاسيون توي تحكينا يا حاجات ما تخدمش عليهم برشا كيما لاي بي كيما بروبريتي انتليكتويل معناتها ايتترا. دونك حاجات اللي تسمح له باش يعمل كل سكيلابيليتي دايوغ من المخرجات من بعد باش نحكيو مع ضيفتنا اللي هي سي او نتاع دوكتوليس اللي هي على باز اون فيت بوست دوك وصارت كل مشيت من دي ترافو دو ريشيرش من الدكتورال ولات اون ستارت اب. دونك هذه من هذه اللي حابب تقوله انت وانه البروجي هذا حاب يخدم على حاجات يا فيهم نقائص يا استراتيجيه
اكزاكتومون. والحاجه الثانيه اللي الكونتينو نتاع البروجي تطور مع الوقت معناتها من الاول كي بدينا البروجرام لي زكتيفيتي الاولانيين اللي بديناهم بدينا عملنا اول ما تعمل الستارت اب اكت معناتها قلنا يا خلينا نمشيو في لي ريجون نحاولوا نفسروا واش معناتها الستارت اب اكت نحاولوا نخليو العباد يمكن يبوستيول اكثر من لي ريجون في الستارت اب اكت. وعملنا رود شو مع اوستي معناتها كبير برشا في لي ريجون الكل دونا تقريب تونس كاملة باش انا سنسيبيليزي العباد وانا بوستي شوية معناتها لي ستارت اب كي بوستول بور لو ستارت اب اكت. ومن بعد اللي حاولنا عملناه زادا كيف كيف البريود الاولى سي عملنا دي بوت كامب للي ستارت اب الصغار اللي مازالوا كيتعاملوا باش نحاولوا نعاونوهم معناتها باش يحسنوا الفكره نتاعهم وديما في لوجيك باش اون ديفلوب لونتربرونيا معناتها ابري لو ستارت اب اكت. ومن بعد تطورت شويه معناتها على خاطر لي بوزوان تطوروا جي الكوفيد اكسيتيرا. دونك حاولنا نحطوا اون بلاس معناتها دي بروغرام اللي يواكبوا الفتره هذيك. دونك عملنا لي بروغرام معناتها البوست دوك اللي هو يسانتريس بوكو معناتها للي دكتور ويحاول يعطيهم افاق جديده معناتها اللي يمكن ما كانوش يعذروا لها على خاطر ما كانوش يعذروا للانتربرونيا ولي ستارت اب وما كانتش حاجه معناتها يعرفوها بالكدا. وعملنا ان بروغرام نتاع اوبن انوفيشن اللي يحاول معناتها يربط ما بين ستارت اب والانتربريز ويحاول يعاون لي ستارت اب معناتها باش يديفلوب تو هيش نحكينا عليه شويه معناتها سور بروميس لاب. اي سورتو هذا يمكن زاد اون كاركتيرستيك نتاع الاكومبانيمون اللي عندنا من اليو اس امباسي. فما دو كومبوزونت اللي يمكن احنا الوحيدين اليوم اللي قاعدين نعملوا فيها في تونس. الكومبوزونت الاولى هي على البروبريتي انتليكتويل. شفنا اللي في تونس معناتها سي ان سوجي ما كناش نطرقوا ليه برشا يمكن كولتورالمون ما كناش عندنا برشا اللوجيك نتاع جو بروتيج لافونسيون نتاعي ولا نحميها معناتها. دونك حاولنا نعملوا ان بروغرام نون سولمون باش نفسروا لي ستارت اب كيفاش ينجموا يحميوا لي زانفونسيون نتاعهم في تونس و على ليترونجي وزاد اون اكومباني لي ستارت اب بور لو فير اللي يحبوا يعملوه لبرا في امريكا ولا ايور و اي تحكي لنا عليه. وعملنا ان بروغرام دانترناسيوناليزاسيون باش نحاولوا نخرجوا لي ستارت اب نتاعنا نحاولوا نكونيكت ليكوسيستيم نتاعنا بدوتر ايكوسيستيم ومش يمكن لي ايكوسيستيم اللي مستنسين نحكيو معاهم كيف ليكوسيستيم فرونسي اللي بطبيعتنا بروش لي. مي حاولنا نخلقوا فريمون بوكو دو سينرجي ما بين ليكوسيستيم التونسي وليكوسيستيم امريكان. وعملنا بوكو داكتيفيتي مثلا عندنا دي ستارت اب عملوا ان مونتورينغ افيك دي مونتور اللي موجودين في امريكا معناتها تبعوهم بوندون ان بون بوتون. عندنا ان بروغرام دانترناسيوناليزاسيون اللي نجح على الاخر واللي هز فيه معناتها دي ستارت اب من تونس ودي ستركتور دابوي ومشاو لامريكا وعملوا رود شو واكتشفوا معناتها برشا حاجات غاديكا. وانا يو كيف ما قال اشرف اول ديليغاسيون تونسيه مشيت للبروغرام سيليكت يو اس اي كي اون ايتي اكومباني بار برومس.
هي لي بربي بعض الارقام من تيم كان ممكن على ماكرو دو بروجي باش خرجتوا بعد ثلاث سنين وكي يقول خرجتوا هو ما تسكرش لا بروف قبيليك اشرف اوفيسيلمون تقولها هوني تدخل مره في الاعلام. دونك 1.3 مليون دولار 1.3 مليون دولار تضافوا جدد. دونك سافا دير البروجي اللي عاشوا ثلاث سنين ب 2 مليون يعني حتى ماتيماتيكمون نعرفوا بون فما باش يزيد يعيش يعني عامين اخرين على الاقل. دونك حاجه هيلو بتدخل زاد يكمل. دونك غروسو مودو كي تعطينا هكا صوره فوتوغرافيه المخرجات بروميس في 3 سنين
الوغ 3 سنين اللي فاتوا دونك كيما قال شوف ديجا انا اكومباني بلو دو 500 بينيفيسيير معني تاع البرومس في لي زكتيفيتي نتاعنا الكل دونك فريمون ان باكيت
500 منتفع با فورسيمون كلونك دي ستارت اب خاطر فما اللي كانوا بوست دوك ولا
فوالا 500 منتفع فما دي دكتور فما عباد اللي يحبوا يعملوا دي ستارت اب فما بليزيور معني تاع تيبولوجي دو بينيفيسيير مي 500 منتفع اسي اكيليبري الحق معني تاع 500 منتفع عندنا تقريبا اشترهم سي اشترهم الجيل دونك هذه حاجه امبورطونت الريبارتيسيون معناتها عندنا صحيح من تونس فما بارتي كبيره معناتها في تونس العاصمه مي عندنا اكثر من ثلث معناتها اللي جايين من لي ريجيون وفي البارتي الثانيه اللي باش نعملوها معناتها في
وبالاحلى مشيت لهم دون لي ريجيون
شنو دون لي ريجيون
تبعنا الخدمه صارت غاديكا وهما غادي معناتها الستارت اب تاعهم عاملين في سفيق في سوسا في حتى في في نسيت هكا دو ميموار يافي خالد معناتها
في جرجيس وفي بيتين وباش نكملوا في البروغرام في العامين الجايين باش نعملوا لهم دي بروغرام كي سون سبيسيفيك باش نمشيو لهم لي ريجيون باش نقعدوا نتابعوا فيهم في ريجيون تاعنا نجولها je pense في ال في البارتي الأخرى. فما أكثر من 20 دكتور معناتها اللي كي ont bénéficié du programme وفما منهم اللي عملوا لي ستارت اب نتاعهم معناتها فما على الأقل خمسة اللي ils ont lancé لي ستارت اب نتاعهم وبداو يخدموا فيهم والبقية الكل معناتها لقاو دي بوشي أخرين. فما 17 ستارت اب اللي شاركوا في البروغرام ديشانج معناتها مشاو لأمريكا دونك هذا سي ان بوان امبورطون كو سوا مع سيليكت يو اس اي كو سوا في البروغرام ديشانج اللي عملناه حكينا قبليك على لي ريجيون وعلى الروتشو اللي عملناهم اون اتوشي تقريبا 2500 واحد اترافير لي اكسيون اللي عملناهم تاع الروتشو دون لي ريجيون دونك مشينا شفنا 2500 ستارت اب منتفع عباد كي سون انتريسي باش يعملوا دي ستارت اب وهذا معناتها عطى امبولسيون جو بونس كبيره معناتها للديفلوبمون تاع لونتربرونيا فما شيفر معناتها اوني فيير يمكن منه اللي البروغرام اليوم الى كونتريبيي باش يخلق تقريبا 368 مونتون شغل de façon directe ou voilà, indirecte donc vraiment c'est une fierté li on a contribué hata avec une contribution zrira manet le développement ta l'économie ou la création ta l'emploi fi tounes منهم تقريبا 200 اكثر من 200 امراه معناتها في 368 بوست اللي تخلق ومنهم زاد 68 دكتور اللي لقاو معناتها مواطن شغل واللي دخلوا يخدموا هذوما كلكو شيفر على الامباكت نتاع بروميس دونك vraiment qui m'a trouvé Prom c'est un programme qui est destiné à l'écosystème entrepreneurial pour essayer de s'en faire que ce soit les bénéficiaires en terre ou que ce soit l'impact qui est en train de
مي هي ليس دونك هذوما الارقام وغزمو معناتها حبيت فريمون نسمع الارقام حتى للتاريخ يقعدوا ان شاء الله نعاش من بعد نعملوا بارتي في الاخر واتس نيكست شنو هما لي زوبجيكتيف بتاتر دوبلي لي شيفر هذوما نمشي معاك يا شملي اللي انت مسؤوله على لا بارتي البروجي انترناسيوناليزاسيون وفيه لا بارتي بروبريتي انتلكتويل دونك ملكيه الفكريه دونك نزيدوا نتعمقوا توا اكثر حتى نخلطوا نسمعوا من لي ستارت اب دوم اللي انتفعوا بهذا الكل شنو خصوصيات البرنامج هذا كيفاش عاونتوهم على الانترناسيوناليزاسيون شنو عملتوا حقيقه على الميدان وموضوع الملكيه الفكريه كيفاش عاونتوا فيهم معناتها فو لي زافي بوسي باش يمشيو في التماشي ولا هما كانوا عندهم تماشي هذاك جوست عاونتوهم دي كونتاكت ولا مولتوا خاطر كوتشير فوالا شنو اللي عملتوا بالضبط في النقطتين هذوما
باهي ميرسي وسيم دونك بوتيتر باش نبدا نحكي على البروبريتي انتيليكتويل والملكيه الفكريه هو سي ان سوجي كي نا با بوكو ايتي تريتي في ليكوسيستيم تونيزيان دونك سي فريمون ان دي زوبجيكتيف برينسيبو تاع برومس كيفاش عاوننا دونك فما تخوا برينسيبال اكتيفيتي فما اون اكتيفيتي دو سنسيبيليزاسيون دو ليكوسيستيم على شنو هو l'IP, شنو la propriété intellectuelle, شنو les mécanismes, comment protéger vos créations, vos idées. Alors, c'est un sujet très important. Il faut vraiment protéger la propriété intellectuelle pour sécuriser les clients, pour sécuriser des investissements, pour pouvoir exploiter le khidmamtek. Donc, on a vraiment une campagne de sensibilisation avec des formations destinées au grand public. Et via l'activité Lula. L'activité Thénia, c'est un programme d'accélération ou d'incubation dédié au sujet de l'IP. Donc, on a sélectionné des startups qui ont des créations où on les a matchés avec des experts IP et qui ont fait la stratégie de la propriété intellectuelle de leur propriété, pour qu'ils aient des affaires, pour qu'ils aient des créations et comment les protéger. L'activité Thénia, et c'est une activité liée à le brevetage à l'international. C'est le volet internationalisation. Nous avons fait Smart Capital. sur l'opérationnalisation de l'article 12 de Startup Act. Donc, le Startup Act, il y a un article qui dit que les startups labellisées ont un avantage, il y a la prise en charge de les frais du brevetage à l'international. Le sujet, le point important, il y a les frais sont très chers, c'est 15 000 dollars en moyenne. Exactement. Déjà, c'est cher. Ça demande une expertise pointue.
Donc, Smart Capital, Startup Act, femme à prise en charge, qu'on y a là, ça réellement
ouais, l'État, normalement, c'est parmi les avantages d'un Startup Act. Nous, on a participé à l'opérationnalisation de cet article avec une phase pilote en essayant d'accompagner 10 startups. Fait le process aidé.
Ben, رفقتوا 10 10 مؤسسات ناشئة دونك في الـ في الطريقة دي نتاع انه يحافظوا على المكاية الفكرية نتاع المنتوج تاعهم ولا ليهم.
Le brevetage معناتها le brevetage à l'international وعاوننا زيد Smart Capital انها تفهم le process خاطر c'est un process assez compliqué. Donc حاولنا نعاونوهم pour bien opérationnaliser l'avantage aidé.
مهم ياسر. هذا بالنسبه قد ايه دونك 10 و10 مشاو للاخر توا في
احنا توا هو احنا توا اوني على 6 ديجا اللي كملوا البروسيس خدمنا مع كابيني انترناسيونال pour les accompagner sur le drafting وكل وفما الاخرين يسون ان كور اي اون فا ان شاء الله ناخذوا لل10 تري رابيدمون.
باهي بالنسبه للانترناسيوناليزاسيون هذا جزء من الانترناسيوناليزاسيون شنو اللي خدمتوا معهم اخر معناتها باش تعاونوهم انه يمشيوا لاسواق اخرى انه يظل يوني فما الفولي تايب ميم سي تايب مش حاضرين معنا مي خدمتوا مع تايب ميم توما خاطر ديما دلوقتي فوز افي تو شابوتي دونك شنو اللي صار بالضبط
دونك لو فولي الثاني اللي هو بلوس بروغرام ديشانج كونيكسيون دو انتر ليكوسيستيم تونيزيان ou les écosystèmes internationaux, ركزنا على أمريكا خاطر عندنا تايب كوم بارتنير وخاطر نخدموا مع الامباساد الامريكان. Donc juste peut-être le point اللي les start-up twins معناتها Tunis en fait c'est un petit marché. Donc on peut tester في Tunis mais vraiment l'ADN تاع une start-up c'est d'aller à l'international. Donc on a essayé vraiment d'accompagner les start-up في l'accès à des marchés internationaux ou ركزنا على أمريكا. كيفاش donc فما deux programmes qu'on a mis en place. Le premier programme, c'est un programme d'inspiration et d'immersion. Un programme où on a sélectionné 11 participants, start-up et structure d'appui, chez New York ou Washington DC, où ils ont eu une sorte de US Ecosystem Tour. Donc, chez vous, il faut des incubateurs, chez vous, il faut des accélérateurs, chez vous, il faut des Columbia University, chez vous, il faut des structures
d'appui.
UST, vous êtes à ma taille. Puis, donc vraiment, c'était chez chef des structures d'investissement, chez des membres de la diaspora tunisienne, puis Amérique, avec grâce au réseau Type. Et ça, c'est très important.
Les Typers, Moujoudine, fait Silicon Valley ou partout.
Exactement. Oui, il y a des entreprises tech. Donc vraiment, c'était un programme immersif. C'était 10 jours, 11 participants, start-up et structures d'appui. L'idée, c'était aussi que les structures d'appui tunisiennes, ils me chauffent des structures d'appui féméliques, comment ça marche, comment l'écosystème manette opère ou colchai. Voilà, donc, il y a le programme Louligne. Le programme Thini, je pense, c'est Select USA. Donc, Select USA, c'est un événement phare d'investissement féméliques, qui a été le RAM depuis des décennies. Et les dernières années, le focus était sur la technologie et les startups. Donc, il y a un side event Select USA Tech, où on est fiers d'avoir accompagné et appuyé la première délégation tunisienne. Délégation fait à 16 participants, menhom 7 sélectionnés par PROMS. Et donc, les startups et Douma ont pu pitcher devant des investisseurs féméliques à l'événement, on peut avoir des booths, on peut être sélectionné des programmes de mentorat pour les femmes entrepreneurs. Donc vraiment, c'est un frobar chabah le programme Hedea, où ils ont eu la visibilité qu'ils méritaient.
Ben. Voilà. هذه à peu près شنو اللي خدمتو ما كاينش فما كان هذايا فما لا بارتي لاب فما سته مكونات قبيله كذول قلتهم دو ميموار فما لا بارتي بروميس لاب دونك المسؤول عليها هشام بلغيد هشام شنو اللي عملتو في البارتي هذايا باش كنتو لهين شنو النتائج اللي خلطتو لهم
Alors déjà, nous avons d'abord la genèse de PROMS Lab qui vient confirmer vraiment le statut d'adaptabilité dans le programme PROMS Lkolo. Programme PROMS Kemakal Aymen Rbila, c'est un programme qui est à l'écoute t'as l'écosystème, t'as les besoins, t'as les startups, et donc il apporte des réponses par rapport à ça. Pour la petite histoire, PROMS Lab BD comme une réponse au Covid. Donc on a vu qu'il y avait de l'innovation, les startups et Tunis, mais qu'il y avait des challenges et des limites. Et qu'il y a une pluridisciplinarité au niveau de Deloitte qui peut vraiment apporter des réponses à ces challenges-là et des réponses sur mesure, les besoins dans les différentes startups. Donc Bdina, l'Arkeya, par une réponse par rapport au Covid, pour apporter une réponse spécifique, un besoin exprimé par la startup. Par exemple, femme des startups qui ont innové et qui ont eu des résultats en Tunis et qui ont fait des résultats à l'international. Au niveau de Deloitte, on a des outils d'études de marché, de priorisation de pays, d'accompagnement à ce qu'on appelle la go-to-market strategy à l'international. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fait des missions de conseil classiques. On a fait un matching entre les startups ou bien les contreparties, les experts au niveau de Deloitte, les différents consultants. L'IHOM a fait le conseil en financier, le conseil en stratégie, le conseil opérationnel, pour faire un transfert de compétences bin Deloitte ou bin les startups. L'objectif donc du Promise Lab, c'est d'assurer un accompagnement continu les startups dans le sens plus large pour essayer de débloquer leur potentiel de croissance. Donc, nous avons les startups matures.
دونك ديما نلقاو الفكره نتاع كروسونس اللي حكيت عليها قبيليك اشرف دونك تخدموا على النمو نتاعهم
ابسولومون نخدموا على النمو نتاع لي ستارت اب ونخدموا افيك لي ستارت اب اللي عندهم اون ديتيكتي بوتونسييل للنمو هذايا دونك نعملوا معهم اون سيسيون دو دياغنوستيك من الاول وديما الكلمه ترجع للستارت اب هي شنو هي البيزوان نتاعها باش حاجتهم وفاش نجموا نعاونوهم ا بارتير من هنا يصير un consensus binetna ahna ou binetum huma à la khatr nhabou on assure le transfert de compétences nhabou jnatihom un document li mach bach yestamlou nhabou naounouhom ahna à la priorisation nta marché lyoum bach yemchi lezzayer mathalan ghodwa nhabou houa il est outillé bach yختار kan bach yemchi lfrança bach yختار kan yemchi lamérique donc au niveau de loi comme قلت عندنا plusieurs disciplines et عندنا برشا des outils bien sûr le challenge مع les startups par nature c'est des startups innovantes donc les outils One Shot et Lian, on les adapte, les besoins d'eux, on les écoute, nous avons avec eux pour développer des choses spécifiques pour eux, la réalité d'eux, la réalité du secteur d'eux, et qui fait que nous avons avec eux la start-up en question. Aujourd'hui, on a accompagné 40 start-up par rapport à ça.
40. Grosso modo, je suis allé faire.
Tout domaine confondu, femmes qui ont levé des fonds. Donc on a revu le teaser financier intermoum chimchiou et chouffou des investisseurs ou inajmou ils lèvent des fonds femme limchiou déjà grâce à cet accompagnement mais bon grâce à eux déjà mais zeda bel accompagnement tana chimchiou ils se sont internationalisés se sont installés fi bouldane okhra en l'occurrence femme chkoun mchal masr femme chkoun mchal lzaïr femme chkoun عاودنا شفنا مع البيزنس موديل نتاعو الكل donc كسرنا شفنا وين femme des failles, une femme a mes chèques, ou à ouvrir notre business model ma base, femme elle a ouvert notre le business plan, colou, d'une partie financière dans le business plan, femme des startups aujourd'hui, priorisine, choisir le bled ma base, où ils n'ont jamais marché, ou toi mais zinna, n'importe où ma hum, besh nchoufou, qui fait, ils marchent le bled en hezika, mais elle ça c'est pas formalisé, ou femme elle a ouvert nehom, ils chouffou par exemple le pitching nterhom, qui fait, ils pitch mieux l'idée nterhou autour de la proposition de valeur. Chenya le haja zayd ali andou houa par rapport à la concurrence, qu'est-ce qui le différencie, chenya j'ai mirbah fel marché.
Mais نمشيو احنا فاصل قصير نمشيو مع الاخبار ثم نرجعوا مع مروه ابو بكر سي او دكتوريس وهدايه عيادي صغار تونس سي او صغار تونس نحكيو هما بنفيسير من لي بروجي خلينا نسمعوا مال نحب نعرف انا كيفاش شنو اللي ضاف لهم شنو اللي تبدل تصاوم نجمناش عندكم مسؤوليه باش تمثلوا 368 500 بنفيسير معناتها اليوم حاولنا ناخذوا في اللي track qui m'a استعملت هذه الكلمه قبيليك لا بارتي انترناسيوناليزاسيون لا بارتي زد تاع اللي على باز هما سي دي بروجي دكتورا وتحولوا الى ستارت اب دونك فاصل قصير جاي معكم باش نعملوا الدور دو تابل باش نفهموا واتس نيكست بما انه زد البروجي تمدد دونك شنو اللي باش يكون جديد عشان باش يخدموا في المرحله القادمه نتاع بروميس فاصل قصير راجعين نحكيوا على برنامج بروميس كما تعرفوش اسمع البارتي الاولى اللي تعديت وتابعنا في البارتي الثانيه خاطر سي ان بروجي اكسيلونت ونحكيو بعد داير كيفاش ينجموا يشاركوا في برومس راجعين. ستارت اب عسلامة مرحبا بكم الكل في برنامجكم ستارت اب. مازلنا مواصلين نحكيو على البروغرام بروميس. قبليك خديتو فكره عليه نجمو نعاودو نلخصو رابيدمون. سي ان بروغرام عمرو 3 سنين تلقت فيه سفاره الولايات المتحده الامريكيه في تونس. المسؤول على البروجي دي لو بارتنير هو دولوات و يا توت ان ايكوسيستيم معناتها اللي جاي كيما تايب تونيجين امريكان يونغ بروفيشنالز اللي خدموا على بارتي انترناسيوناليزاسيون كيما لو بروغرام او اس تي كيما انديفر. هذوما هما المكونات بالاساس اللي خدموا على لي سيزاكس نتاع البروجي هذايا اللي قدمهم قبيليكا ايمن متي. تنجموا تلقاو هذايا الكل اون ريبلاي. حكينا مع دي شيف دو بروجي زيد سواء من السفاره الامريكيه ولا شيف دو بروغرام ايمن متي ولا حكينا على المسؤولين على لا بارتي انترناسيوناليزاسيون البارتي الملكيه الفكريه لا بارتي لاب قعدت نقصها داير لوبن انوفيشن نرجعوا لها من بعد. حبينا نسمع توا من دي ستارت اب هو فما مراحل مختلفة وبرامج مختلفة في وسط بروميس للي ستارت اب. فما اللي هما كانوا يعملوا في الدكتوراه دونك بروجي الدكتوراه نتاعهم معناتها تحول الى مشروع هذا لو كام تاع مروه ابو بكر باش نحكيو معاه ومن بعد باش نسمعوا من هدايه عيادي دو صغار تون. خلينا نبداو معك مروه ابو بكر كيفاش جوستومون انتفاعك من برنامج بروميس كيفاش تعديتنا كل مرحله اللي برشا نتصور يحكيوا عليها اليوم نعرفوا عنا برشا يعملوا دكتوراه وبا فورسيمون لي ترافو نتاعهم يوليو مشاريع ولا يقربوا على الاقل من القطاع الخاص. دونك كيفاش تولدت دوكتوليس اللي هي الستارت اب اللي اسستها؟
داكور. ان فيت جي لا شانس دانتيغري بروميس بوست دوك انوفيشن. La première cohorte, c'était en mai 2021. Durant ces formations, il y a Kent postdoc, formation de 7 semaines, formation intensive. J'aboule à des experts, les noshkor hom elkol belhak al qualité imta al programme les amdouhoun, des experts de leadership, le marketing, marketing digital, almoun à l'estime de soi, public speaking, barsha hajet manaha. Cette semaine, بعد ما خرجنا منهم ديجا عبد كون دي كومبيتونس جدد ولات عنده فيزيون اخرى. Ça a rien à voir avec le doctorat. راني انا en fait docteur en industrie agroalimentaire. Le post doctoral كلها في دومين جدد ما قريتهمش في الباركور نتاعي قبل. بعد ما كملنا الفورماسيون de cette semaine, عطاونا l'opportunité de choisir باش نعملو reconversion avec Go My Code, que ce soit marketing digital, design, data ou la full stack developer. انا من الاول جاي شوازي هكا وغزا خذيت عملت الفورماسيون avec Go My Code development 5 mois. عملت reconversion professionnelle من l'agroalimentaire le développement. Voilà.
5 شهور.
Et voilà,
في 5 شهور. كان عندك حتى باك جراوند نتاع
ديفلوبمون ولا فواتيك حتى؟ لقيت روحي وعجبني عجبني بالحق كدومين عجبني كلي قبل كنت لي انا الغوشيخ.
شنو اللغات اللي وليت تحكيها؟
عملنا رياكت قراونا اتش تي ام ال سي اس اس من بعد جافا سكريبت من بعد رياكت وسي بيان باسي.
في 5 شهور.
في 5 شهور من بعد يلزم تكمل. في 5 شهور تاخذ لي باز من بعد انت يلزم تكمل. باهي ومن بعد عاود تكلمتنا ياسمين نشكرها الكورديناتريس نتاع بروميس بوست دوك انوفيشن. كلمتنا عندنا البوت كامب دو 3 جور نتاع انتربرونيا. هذاك شاركت فيه باغ كيوريوزيتي زاد راه. الاول عندي ايدي ما نقول انا باش نعمل توا ستارت اب ما جاتش باغ كيوريوزيتي دخلت نسمع.
ماكش عارفه روحك باش تعمل ستارت اب ولا
لا؟ هاد الايدي هذه اللي عندي ايدي دو ستارت اب مي انا نقول انا باش نعملها وحاجه حاجه باهيه برشا عملوه لنا في البوست دوك. جابوا لنا دي سكسس ستوري جابوا لنا دي ستارت اب وحكاو هما على الباركور نتاعهم كل واحد على قصته كيفاش كان وكيفاش جاتو ليدي وكيفاش تشجع وعمل. هذيك سيتي تري تري بينيفيك معناها هذيك اكثر حاجه ممكن شجعتني انا باش نعمل الستارت اب نتاعي. Donc on fait 2-3 programmes avec ma Promise Budget. Quelques mois après, j'ai co-fondé la start-up Doctolis.
نرجع بيك باللول بالكل الفكره من الاول كي شاركت قلت حبيت تشارك معناتها كنت عندك نيه باش تعمل ستارت اب ولا
احنا بوست دوك راهي البروغرام اللي شاركت فيه ماهوش سي ديستيني كيما بوست دوكتورا بور لي دوكتورون دي ديفيرونت سبيسياليتي باركور دو 7 سيمين و ومن بعد اللي يحب يشجعوا فينا على الريكونفيرسيون معناها
على الريكونفيرسيون
فوالا وعملوا لنا دي فير جوب معناها اللي يحب فما ديجا لي زامي معانا خدموا مع دي ستارت اب شاركت في دي فير جوب وحكيت مع دي ستارت اب ومن بعد ان فيت قلت لي نعمل ستارت اب نتاعي
دونك نرجع لك للنقطه اللي وقفنا فيها هكا تولدت دوكتوليس
اي دوكتوليس اونتر اوتر تولدت زاده او
ميم اونتر اوتر سيريال انتربرونور وليد
فوالا
شو entre autres فما ستارت اب اخرى معناها
لي دوكتوليس تولدت معناها جيت من الباركور هذا نتاع برومس وان كوير وانا وقت اللي نعمل في البوست دوك انا مانيش نخدم عندي دي زور دو فاكاسيون معناها في الفاك نقري فيهم وساعات نمشي نعوض في الكابيني نتاع راجلي سكرتير فوالا وقت اللي نعوض فميكا فما دي ديفيكولتي انا نشوف فيها عنده نتاع دي ديفيكولتي معناها في الكابيني و معناها دي بروبليم معناها نشوف كيفاش انا تجيني مريضه يلزم تلوج على الدوسيي نشوف تلقاه مدام عطيني نمر الدوسيي نسيت النمر الدوسيي نتاعها ومن بعد كلي فيشيت نتاع الطبيب برشا محطوطين فوق بعضهم ومن بعد فما بروبليم هذه اوتر بروبليم الطبيب اللي هي يعني تلقى عنده دي تاش ادمينستراتيف مع لي تاش اللي هو كطبيب معناها تخلي ديمينيسيون تاع البريز ان شارج تكون مش باهيه للباسيونت En même temps, il y a un problème avec les délégués médicaux. Voilà, j'ai eu un problème avec moi et j'ai eu une solution. Et tu as appris
tes programmes un peu et tu as appris une initiation entrepreneuriale et tu as appris des success stories et tu as vu.
Voilà, c'est
ça. Et tu as appris
tout ce qui
est ensemble. C'est ça, c'est une start-up. Tu as appris un problème avec
moi. Voilà.
Donc, c'est ça que tu as
appris. Je suis appris avec la famille. Promise et ma problème que j'ai vu quand j'ai appris à l'aise. في سكرتير نتاع
راجلي فوالا سي بيان كلمه العيله نتاعنا تخيل العيله نتاعنا باش تحكي خاطر مع راجلها قالت العيله نتاعنا لا
عيله بالحق عيله
اي اللي قالت عيله بروميس سي بيان باهي هذا بالنسبه ليك خلينا نسمعوا من هدايات انت كي دخلت في البروغرام بون صغارتون موجوده من قبل دونك هدايات اي دي سي او صغارتون انت شنو اللي انتفعت به معناتها في بروميس شنو اللي ضاف لك
En fait, Promise a eu le programme fait programme d'échange. Donc, comme chez on a passé 10 jours à l'US, 2 jours à New York, où le baril c'était à Washington DC. Et une des choses qui est en train de c'est que nous l'incubateur américain Halcyon. Qui ont été intéressés par le projet MTNA, Sabina fait le cohorte Libadha, et c'est grâce à eux que Mchina l'Ordon. On a créé des partenariats avec l'Ordon ou Mahad ou l'Ochrem aujourd'hui. Et c'est grâce à eux, Zeda Kifki, fait l'Itawaz Gartoun, elle commence à avoir une présence fait l'US. Donc, c'était un programme et déjà il a créé beaucoup d'amitié. C'est devenu une famille qui m'a dit Marim Bazab, Maroua Samahni. Mais Zeda Kifkif, ça a aidé et nous faisons la première chose c'est que nous avons le potentiel de nous faire un peu. On a choisi à l'heure des opportunités. Fait l'US, le potentiel, c'est vrai que nous avons le potentiel et les trafics des startups tunisiennes. وعندهم لي زوبورتونيتي الكل دونك لنا باش معناتها جو غارانتي كو لا ماجوريتي دي ستارت اب اللي مشينا وقتها اقتنعنا انه لو مارشي تونيزيان سي لو تونيزيان سي ان مارشي دو تيست ما عندناش لوش باش نزيدو فيه اكثر من هكا و بريسك الكلنا معناها اون كومونس نوتر اكسبانسيون دونك سيتي تري بيان ابري شاركت في البروغرام اي بي بوستر دونك خدمنا على البروبريتي انتيليكتويل دو صغارتون صحيح احنا اون افي كومونسي اون افي دي تروك ستريكت مينيموم Mais avec une expansion qui commence, l'entreprise m'a joué d'affibar Chablais, Fama Hajet et Lima Konech Narfoum. Donc là, je remercie vraiment l'avocate Aude. Blhak Khedmetridma Yesr Tayara. En une question de 2 semaines, on a refait tous nos contrats, toute notre présence digitale. Et surtout la propriété intellectuelle de Zrartou Ntawa, elle appartient. من نواحي الكل للانتربريز ديفولوشن اللي هو سي نوتر نون جوريديك Donc c'était deux programmes, l'Hakika qui ont travaillé sur deux différents aspects de l'entrepreneuriat l'Iraïchina, mais qui avait un support بعدهم جاي أكبر باش.
باه هيلي سر انا بدي خاطر نعرف شويه نتبع صغرتون اكتشفت معناتها خاطر حكيت الاردن دونك سي فريمون غراس ا بروميس في باليش كي تقول اليوم في السوق الامريكيه دونك لا بارتي انترناسيوناليزاسيون شو معناها معناتها شويه
اون اي ان تران دو كريي لونتربريز راديكا في اليو اس كيما اي ستارت اب اون شيرش ا ليفي دي فون دونك اتيري لي انفستيسور امريكان سي ان تروك تري امبورطون دونك غراس ا بروميس اللي ا ترافير او اون ا كونيو هالسين يا توت اون بواط جوريدي international qui prend en charge tout notre dossier juridique. Excellent. Gratuitement. Donc
pas gratuitement.
Voilà, donc
pour vous.
Qui dit tout fait niveau de précis aussi de level fait les startups au lieu de nous donner de l'argent si on a du conseil de très haut niveau t'as tout l'impact les voilà les manjoud blikdé à les startups quand ça sert à rien si on a de l'argent on va les dépenser sur des trucs qu'on connaît hajet fait le comfort zone de nous développement choix la marketing mais avoir le bon avocat le bon juriste avec nous c'est très important
surtout quand عرفنا توا مع مروه que في 5 شهور اشتغل لي ديفلوب
exactement
معناتها باش نرجع الكلمه لا من متي بتقبل في كلمه كل واحده منكم فماش حاجه شفتوها ناقصه حاجه خاطر توا لو بروغرام شي طول باش يجيو فيه دي كومبوزون جدد في اعتمادات جديده دونك شنو هي الحاجه اللي ماذا بكم لو كان ترجعوا في البروغرام ماذا بكم تتحصلوا عليها ولا ان سيرفيس كان بودكم يكون فماش حاجه تحبوها تتزيد في البروغرام
انا اونيتمون جادوري كان يولي فما دي بروغرام بار سيكتور داكتيفيتي يعني نشوفوا دي بروغرام pour la health tech دي بروغرام pour la edtech surtout معناتها بون هذو ما خاطرش انو دومين اما زاد فما دو لا فينتيك اللي في تونس ils ont besoin mais vraiment beaucoup d'aide معناها pour être suivi donc des programmes par secteur et des programmes mais vraiment d'expansion mais juste معناتها des mises en contact là une expansion خاطر ou معناتها créer l'entreprise dans un autre pays il y a tout un travail derrière اللي با نيسيسيرمون نعرفوه. دونك افوار دي كونسيي اللي يخدموا في الحاجه هذه سا سري بيان.
باهي معناتها كيفاش تمشي
كونكريتمون تحل غادي تخدم.
غادي يتبعوك هكذا تحل بمساعد برومس.
ما هاني نتكربس.
جوستومون با يا يو لو كونسيي دونك معناتها تقول انت يقعدوا مش تقول فيها بالخير ما يدتشوا بيك حتى للاخر.
اي لا احنا نحبوا شكون يدتش بينا راهو اون لو فو.
Dedesh. Promise. Dedesh by promise. Voilà, j'ai un programme, tous. Dedesh by startup. حقوق ال. Ah, محفوظة. Ou عندي. Je parle.
مسجلة.
حبا حاجة تحفظي فيها.
بالنسبة للبروغرام postdoc بالحق سي ان بروغرام اكسيلون توت اي بارفي اما دتش وفينا بعد ما نعملوا ستارت اب فوالا
تري بيان فيدباك هذا الكل اللي سمعته كان فما حاجه تحبوا تضيفوها باش نعملوا ان داني تور دو تاب نجموا نكملوا عندك دايوغ من بعد
بتيت باش نعقب هو قلنا معني فريمون سي فيرتي كي نشوفوا دي تيمونياج هكايا وبالحق راهو معناتها برومس سونيتي لا باش نعاونوا معناتها مي سي سورتو زيد غراس للي هما عملوه والخدمه اللي يخدموا فيها معناتها فما ناش ان بوان معناتها تري امبورطون اللي وقت اللي عملنا البروغرام دي شونج واللي ومشاو كي لي ستارت اب معناتها ولي ستركتور دابوي لامريكا سيتي كان ميم اون بيريود معناتها ان بو بارتيكولير في ليكونومي تونيزيان اللي وقتها يافي كان ميم دي ديسكوسيون معناتها افيك لي اورغانيزم انترناسيونال اكسيتيرا و تيموانياج معناتها تاع لا بلوبار دي انستيتيوسيون اللي قبلوهم سيتي فريمون لي ميور امباسادور اللي نجمو يكونوا معناتها لتونس على خاطر بالحق عطاو معناتها فيزيون تاع تونس عطاو روح لتونس عطاو شنو تونس نجم تعمل معناتها وشو سيور اللي كان عندهم دور كبير معناتها في الامباكت نتاع اللي كانت نجم اللي عملته تونس معناتها على الاكستيريور. دونك بالحق معناتها برافو اليوم هما خاطر يعني ليمون تري امبورطون. وبالحق ما في الاخر
وليكم توما فايقين بالخدمه يخدموا هذوما زوج حكايات بركه ونتصور عملوا ملخص معناتها فما بالك 500 كان 500 نسمعهم الكل كل واحد يحكي شنو اللي تبدل له في حياته وشنو اللي جاب له البروغرام هذايا برايسليس نغزر المولى الفلوس برايسليس
اكزاكتومون
مش 1.3 زيدوا 10.3 نورمالمون
وهذاك اسكو نسي دو فير معناتها احنا قبيلي قلنا سي فريمون اون فامي معناتها اون نسي دو بوسي حتى الكونسيبت معناتها نو سولمون اون اكومباني لي ستارت اب مي برشا لي ستارت اب اليوم سي لي كليون اليوم تاع البروغرام بروميس معناتها كو سوا سارتون كو سوا برشا دي ستارت اب اخرين اللي احنا بدنا نخدموا معاهم ونستافوا معاهم ونخدم من عندهم معناتها في لي بريستاسيون نتاعهم وبالعكس معناتها هذيك حاجه تفرحنا على الاخر معناتها ونحاولوا نبنيو الفامي هذايا فريمون على الكرياسيون فالور. احنا مثلا البروغرام بروميس نعطيوش فلوس معناتها كازيمون دون با دلارجون معناتها على خاطر اون كخوا لي اليوم صحيح فما يمكن دي بزوان دو فينونسمون مي فما دي زورغانيزم اللي يعطيو لي فينونسمون هذوكم. احنا الفوكاسيون نتاعنا باش نعاونو باش ندتشو كيما قلنا باللي ستارت اب وفهمت اللي لازم ندتشو يمكن اكثر دونك نزيدو نقدمو اكثر في الحكايه هذيا مي فريمون نحاولو نعطيو الحاجه اللي نعرفو نعملوها اللي هي ليكسبرتيز لوفرتور نتاع المارشي لا كونيكسيون لاكومبانيومون وهذيك يمكن نتصور اليوم في فما لا بلو غراند بارتي دو لا فالور.
Très bien. Et habit dit frage.
Et non, juste par rapport les maintenant le constat par rapport les programmes d'échange et les feedbacks que je reçois les partenaires américains, c'est que l'écosystème tunisien ou les startups tunisiennes ont vraiment la capacité de réussir à l'international, hatta fi des écosystèmes concurrentiels comme l'Amérique. Bah, il leur faut juste le réseau, les accès. Et voilà, Manta, c'est la note.
Il faut
note.
Juste le réseau, les accès.
Hey, Manta, il faut juste leur donner les moyens, mais où le projet ou la qualité, les pitch, il y a vraiment du potentiel. Il y a des marchés qui m'ont health tech, qui m'a des produits Manta, qui ont un potentiel marché fi America. Et c'est tout. Je laisse peut-être.
Narki, justement, Open Innovation, comme il dit, Markinesh, c'est très important, Maneta.
Absolument aussi. Comme il a Karkin à le Promise Lab, Karkin a deux volets, le coaching, le mentorat. Enfin, un troisième volet, la facilitation. Il y a une communauté Kubira. عائلة كما مقبل يحكيوا عليها اللي فيها أكثر من 500 بنيفيسيار. parmi ces bénéficiaires là فما des accélérateurs فما des startups mais فما زاد d'un autre niveau des entreprises qui pourraient bénéficier de collaboration win-win مع les startups. et اليوم c'est un constat les startups في تونس innovent عندهم une grande plus-value et ça عاد ماهمش فايقين بها. donc ce qu'on est en train d'essayer de faire c'est que par host la communauté هذه on met en contact les startups اللي عندنا اللي نعرفناهم اللي نعرفوا البوتنسيال نتاعهم نعرفوا لي برودوي نتاعهم avec des entreprises اللي نعرفوهم هما زاد ils pourraient bénéficier d'une collaboration et ndatchou bihom c'est ça من الاول باش ينجموا ils collaborent mais من بعد on ne peut jamais et c'est le mot clé se dissocier la startup ou les entrepreneurs خاطر l'entrepreneuriat في الاخر c'est une aventure. Et le champion de cette aventure-là, c'est l'entrepreneur qui a fait le projet interne. On a juste un aoun, donc voilà, le mérite leur revient aussi.
Ouais. قبلي كحكيت بون داتش سي ولات دونك تفهمنا الناس الكل باش تدج نرجع لكلمة تيم واتس نكست توا شنو باش تخدموا شنو الجديد؟
الوغ بتيت جوست قبل معناتها فما بوان امبورتون ساعة ديجا نحب نشكر فريمون العباد الكل اللي خدموا على بروميس على خاطر سي اون ايكيب كبيرة معناتها ديجا او سان دو دلوات فما برشا عباد كي سون با لا معناتها عايشة سيرين يسرى معتز معناتها تو لي جون كي اون ترافايي سور البروغرام واللي فريمون معناتها عطاوه الروح نتاعو وعطاوه ليفيكاسيتي نتاعو فما لي بارتنير بالطبيعة ولا تايب لي زيكيب تايب ولي مونتور تايب تو لي مونتور اللي خدموا معانا او اس تي معناتها ولي زيكيب دو هوتيل les équipes d'Endeavor, de Elite, les équipes de Smart Capital, les بالحق لقينا فيهم معناتها un partenaire institutionnel على خاطر خدمنا معهم على l'IP, à le process où vraiment ils ont été très flexibles معناتها وخدموا معنا vraiment de façon très concentrée donc نشكروهم على الاخر واللي باش نكملوا d'ailleurs نخدموا معهم في les prochaines phases. What's next? Déjà
je peux rebondir justement what's next. قبيكا كي جبدت هدايات قالت حاجه حكينا فيها مع سعيد طيب مع Smart Capital هي est-ce que اليوم l'écosystème tunisien ما لازمناش نوليو بشويه بشويه نخدموا على des sous l'écosystème, ta health tech, etc. Mais le توجه مش هذا اللي باش نمشيو فيه. Peut-être ça peut être متطرق في الشراكه مع سمارت كابيتال وبشويه بشويه via promise peut-être نبداو نعملو دي كلستر ولا ماش كناش نسميهم نبداو نعملو دي فوكس معناتها.
بالضبط بالضبط هذا هو. Déjà هو le premier point يمكن باش نعقب على le concept de famille. احنا on a annoncé معناتها كملنا السيرموني تاع promise le lancement تاع promise alumni. واللي هو quelque part معناتها c'est un réseau pour concrétiser choix la famille et via network باش لابد يقعدوا en contact يحكيوا que soit des mentors que soit des startups pour نحاولوا نعملوا des événements périodiques لهنا بالك شي فما espace جديد apparemment d'ailleurs on va le tester donc نعملوا des perçus
نوعا ما زاد ولد اكسبريس اف ام في خطوه خير دونك ولا عنده ثقافه سكوب
اكزاكتومون نعطيو سكوب
ميرسي لي بتيت سكوب.
Et donc certainement on fera des événements pour la communauté ou pour cette famille. Les prochaines étapes, enfin des programmes, je comme l'homme à la traduction, impact kbir à l'internationalisation, à la propriété intellectuelle, mais je comme l'homme en fait d'une façon très différente. Je comme l'homme à la fois, je n'achète quoi impact akbar aux aides pour que ça soit pérenne. Maintenant, la conception interne, c'est qui fait finalement l'accompagnement, les noms l'offre, il y aura de redouer faire l'écosystème, hâte un harry qui offre promise, il y aura de l'impact interne, il y aura des développe. Et en parallèle, je comme l'homme des activités je doute هذيك باش نخليوها دي سكوب تاع يجيو بشويه بشويه
مي باش نعقل كان يعطيهم تاعهم يعطيهمش اي شنو عطينا
الوغ يورا دي سوجي اوتور دو فينانسمون يورا دي سوجي سيكتوريال معناتها زيد سيرتينمون كي فون اتر في لا لوجيك كيم لا سي كو لاكومبانيمون باش يكون بوكو بلو سبيسيفيك وهذا اللي باش نمشيو فيه اون اورا ديز اكتيفيتي في لي ريجون زيد باش نكملو نعملوهم دونك مازال عندنا عامين يفا سباسي بوكو دو شوز فما الباج نتاع بروميس على فيسبوك دونك بروميس تونيزيا اللي نحطو فيها tous les événements qui vont venir.
Elle est taguée dans la description de la vidéo live, tu l'as taguée.
Exactement. Elle fait à toutes les activités, on les annonce vraiment à l'avance, namlo les appels de candidature, ouais. Les activités de l'alcool quasiment, c'est en concurrence libre, donc namlo vous appelez la candidature.
Qui fait chez nous chier que j'ai, donc bientôt, faire un appel qui fait plaisir.
Ah là, certainement, on va faire un événement à un moment donné, puis n'importe quel programme, t'appelons, ce champ, namlo, ou sur les programmes spécifiques, appel à candidature ici, et faire des infos sessions.
Donc je t'ai demandé de t'aider, je habite là.
ولا حتى قدم ينجموا معناتها عندنا بوكو دو بينيفيسيير اليوم اللي عملوا بلوزيور بروغرام و سي لا اون في فينالمون دو لامباكت معناتها خاطر يعمل انترناسيوناليزاسيون يعمل لو لاب نعاونو على البروبريتي انتيليكتويل نتاعو كيما قلنا معناتها نبدا تشوبير اترافير لي بروشين لي ايتاب الكل دونك سي ان بروغرام اللي مازال عندنا دي انترلوكيتور جدد خاطر ليكوسيستيم قاعد يكبر باش نزيدو نخدمو افيك دي بارتنير اخرين اكبر خاطر نحاولو نلمو معنا ليكوسيستيم الكل اون بليس دي بارتنير اكتويل و توت لي ستارت اب ولا حتى اللي يحبوا يوليو دي ستارت اب سون لي بيانفينو على خاطر عندنا دي بروغرام بور توت لي كاتيجوري فينالمون.
يعطيك الصحة أيمن متيمت دونك جوست باش نبدا فهمت بالكدا دونك بيانتو فما ان ابل باش يصير باش عباد جدد تنجم تشارك بخلاف
بالضبط سور دي بروغرام سبيسيفيك
مي بيانتو يتابعوكم
تخي بيانتو بروميس لاب يدخل على الباج فيسبوك وسا سرا كومونيكي.
Très bien. باش نختم معاك اشرف بنون ميكرو دونك نذكر انت ادمنستراتور دو بروغرام داسيستونس في سفارة امريكا واتس نيكست بالنسبه لكم دونك ديجا 1.3 هذيك سي غارونتي عندكم شي نظره انتم طالبين حاجات معينين بتاتر تحبوا البروجي يمشي سور دي اسبي جدد حاجات جدد تحب تخدموا عليهم.
قبل كل شيء نحب نقول ان احنا فرحانين في السفاره بالامباكت هذا اللي وصلوا للبروجي نتاع بروميس اللي وصلنا حققنا فرحه نتاع دي ستارت اب وماذا بيا زاد كيف بالمناسبه نستغلها باش نشجعوا مع المستمعين نتاعنا اذا كان يحبوا يلتحقوا بهالبرامج هذوما يشوفوا كيف الباج فيسبوك نتاع بروميس والا بصفه عامه المشاريع اللي تمولها من السفاره على طريق صفحه الباج فيسبوك نتاع السفاره الاي اس ام بي سي تونس غادي وين ينجموا يلقاو اكثر معطيات على البرامج والفرص المتاحه اليوم. بالنسبه للبرنامج نتاعنا مع بروميس توا في الخطوه الجديده ان شاء الله باش يكون بطبيعه تنسيق مع تمبيناتنا نحن والبارتنير نتاعنا ديلوات باش نخدموا البرنامج كما وقع البلانيفيكاسيون نتاعو الافونس واذا ونكونوا بطبيعه فما فليكسيبيليتي اذا كان فما بزوان شفناه موجود وملح يلزمنا نمشيو فيه بطبيعه باش نتمشاو في الطريقه هذيك.
شكرا لك عجبتني تمشي وذكرني في داديش دونك اون مود داديش برافو يعطيك الصحه
بارك الله فيك ميرسي
عجب نور برافو لكم الكل فريمون من احسن لي زيميسيون انا شفت الاميسيون تاع اليوم مش كاميسيون هكا تكنيكمون برافو ليكيب تكنيك الكل نحكي على المحتوى خاطر نشوفوا كي نحاولوا نحطوا بارفوا سي دي مويان ما نتصورش ما نعرفش قداش انا معناتها مي كي ندخلوا دي دولوات فيها بالحقره ومعناتها ولا حاجات كيما هكايا وتبدا فما دي تيت بيان فيت يخدموا على الكونسيبسيون ويحاولوا كي سون اليكوت يسمعوا في الايكوسيستيم يشوفوا وين النقائص وين الحاجات اللي مخدم عليهم حتى حد ولا حاجات تخدموا عليهم مي با اسي ولا حاجات تخدموا ولا ما تخدموش يقعدوا كامام استراتيجيك تكون بهم برنامج بس هذو النتيجه هذه معناتها دي ستارت اب انا شايتو نحب نسمع ال 500 لقاو طريقه باش نسمعوا ال 500 الكلهم تا نجموا نعملوا كابسول بروميس 500 العام في 365 يوم نعملوا على عامين نسمعوهم الكل ما بشي وليو 700 بتات على عامين نسمعوهم الكل
بلوس ان شاء الله
بلوس ان شاء الله En tout cas, vraiment bravo. Y a-t-il comme ça, Al-Khed Malik de Mtoual Kol. Fama, Aya Abdi Habidif, Aya Haja, Kabal Mansakr.
Un gros bravo l'Express FM, Zed Akhadrouni, on est dans le
Startup Village.
Startup Village, où vraiment, en fait, ce que fait Express FM pour l'entrepreneuriat, l'innovation, l'idamlofir, plus particulièrement, autour de cet écosystème-là, c'est vraiment très impactant. Donc, bravo, merci les commentaires, le support, l'idamlofir. Au Traluna, nous sommes justement en soutien, nous sommes en l'impact.
قلت كلمة انت قبيك في وسط كلامك قلت كرياسيون دو فالور احنا وين فما كرياسيون دو فالور قلت لك سي نورمال احنا شعارنا كرياتور دو فالور زيدوا في القيمة باش يعطيكم سكوب ما حبش يعطي ما جا ما عجبش يرجع لكم من تيما في غدوة خير
اكزاكتومون ان شاء الله
جوستومون شكرا لكم يعطيكم الصحة الكل تحية لكل الزملاء هنا هشام السالم تنجموا تلقاو معطيت الكل هاشتاج لي ليان باج وكل في الديسكريبسيون تاع الفيديو لايف اللي يسمعوا فينا نجموا يمشوا على صفحتنا فيسبوك يلقاو الفيديو يلقاو فيها اكثر معطيات وسيم بحييكم نهاركم مبروك ربي يحمي بلادنا ان شاء الله